Radio Magazine.
U narednih pola sata i sadržaja Radija Slobodna Evropa vam nudimo. Hoće li Srbija smoći političke hrabrosti da presječe kosovski čvor? Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
Vučić govori sa oprezom, s obzirom da zna kako je raspoloženje većinsko u narodu, da je Kosovo izgubljeno, da nema države Srbije na Kosovu, da je Međunarodni sud pravde presudio da proglašenje te nezavisnosti nije protivno ni povelji Ujedinjenih nacija, ni međunarodnom pravu.
Za kupovinu medalja, ordena, mapa i dva nova putnička automobila iz kabineta predsjednika Republike Srpske bit će izdvojeno više od 100.000 eura.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske stigla je tražnja za izradu 31 ordena, 235 medalja i 300 mapa za povelje. Srebro, pozlate, koža i moarirana svila kraljevsko-plave boje građane Republike Srpske koštaće 135.000 maraka.
Poslušajte i koliko BH parlamentarci troše na poslovna putovanja. Zastupnik Damir Bećirović.
Postoje određena putovanja koja su više turistička nego što je potrebno i nemate nikakve izvještaje sa tih putovanja i onda imate u osnovi određene osobe koje non stop putuju iz određene političkih partija.
Na Zagrebačkom Subverzi festivalu razgovarano o tome ko stoji iza klerikalnih inicijativa Nil Data iz Evropskog foruma za stanovništvo i razvoj iz Brisela.
Ranije smo o tome imali jednu opću sliku, ali sada imamo čvrste dokaze da oni djeluju koordinirano i da razvijaju strategije sa različitim taktikama za pojedine evropske zemlje.
Svaki četvrti brak u Crnoj Gori se okonča razvodom. Istraživali smo zašto je porodica u krizi.
Ja mislim da je najviši razlog u samom čovjeku. Naprimjer, ako nekog volite ili mislim da ćete naći način da se držite zajedno, da neće doći do razvoda braka ako neko nekog voli, mora imati kompromisa.
Pa, realno ljudi nemaju više razumijevanja jedan za drugog, ne prihvataju se i čim prođe ta prva ljubav i strast, da tako kažemo, više ništa ne ostaje.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
Iako na samitu Evropska unija Zapadni Balkan nije bilo produbljenih debata o Kosovu, evropska i svjetska diplomatija ubrzala je dinamiku i očekuju od Beograda finale dijaloga i potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom. U bugarskoj prijestolnici je predsjednik Srbije izjavio da će dati sve od sebe da dođe do rješenja za Kosovo, istakavši da će u suprotnom Srbija imati bezbroj problema. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da, iako ga čeka i mnoge prepreke, samo od Vučića zavisi hoće li smoći političke hrabrosti da presječe kosovski čvor. Branka Trivić.
Dan nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Sofijskom samitu Evropska unija Zapadni Balkan rekao da želi da veruje da će Srbija u narednom periodu imati dovoljno snage da dođe do rješenja za Kosovo, Vuk Drašković, nekadašnji ministar inostranih poslova i čelnik Srpskog pokreta obnove koji je na listi vladajuće Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da Vučićevi stavovi o tome šta je stvarnost Kosova nailaze na otpor nacionalne elite u Srbiji, opozicije i crkve.
Vučić govori sa oprezom, s obzirom da zna kako je raspoloženje većinsko u narodu, da je Kosovo izgubljeno, da nema države Srbije na Kosovu, da je Međunarodni sud pravde presudio da proglašenje te nezavisnosti nije protivno ni povelji Ujedinjenih nacija, ni međunarodnom pravu. On govori i da je Srba danas na Kosovu jedva nešto iznad 5%, da se osipaju, upozorava da nam se prazni Srbija i sve to tačno. Kaže i da je protiv zamrznutog konflikta.
Podseća Drašković i kaže da se plaši odluke da se ide pred narod, odnosno na referendum o Kosovu.
Mislim da se to mora izbeći. Zašto? Zato što narod uopšte ne zna, ne da ne priznaje, nego ne zna ove činjenice. Znači, ljudi misle da je Kosovo sastavni deo Srbije.
Nakon skorašnjih poseta Vašingtonu, Berlinu i drugim međunarodnim adresama, Vučić od javnosti ne krije da je za Zapad pitanje statusa Kosova rešeno. I dalje, međutim, insistira na kompromisu Prištine i Beograda, a da i ne nagoveštava šta podrazumeva po tim. Da od podele Kosova ili razmene teritorija nema ništa, zapadna međunarodna zajednica sve vreme ponavlja. Šta je to onda Vučićev kompromis, odnosno šta su to legitimni interesi Srbije na Kosovu, on ne otkriva. Koji je to maksimum do kojeg je spreman da popušta po pitanju Kosova? Da li bi prihvatio da Beograd prestane da sprečava Kosovo da postane članica Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija za zajednicu srpskih opština, koja ne bi bila puka institucionalna dekoracija bez ikakvog značaja? Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava za Radio Slobodna Evropa, kaže da je to pitanje od milion dolara.
Vrlo je teško spekulisati o tome šta on hoće zapravo, s obzirom da ima jednu i drugu stranu, i da i ne, nacionalni blok ka gura ka istorijskom ne, a s druge strane racionalno i sve ovo što je on do sada prošao svet, sigurno ima druga saznanja i uvide u ono šta može da očekuje. Prema tome, on je na tihoj vatri i od njega zavisi da će hteti da odigra tu istorijsku ulogu da Srbiju izvuče u pravcu koji je bio neophodan, to je prema Evropskoj uniji. Čak i opet na Kosovu bilo zapravo u neizvesnosti, mada mnogi misle da on ide u tom pravcu ovde, iz onoga što je proizilazi iz njegovih kontakata sa prištinskom delegacijom i uopšte svi oni koji prate to ovde, zapravo imaju osjećaj da će nešto ipak da se desi u tom pravcu.
Ocenjuje Biserko. Upitana šta bi to na planu Vučićevih kosovskih odluka značilo, naša sagovornica kaže:
da bi sporazum o srpskim opštinama na Kosovo bio zapravo neki izraz, s tim što bi sad se tu dodale neke nove varijante koje bi zapravo bile exit strategy, što oni kažu win-win strategija. To znači Ahtisarijev plan i nešto preko toga, ali nikako ne ingerencije koje recimo ima Republika Srpska.
Sonja Biserko smatra da Vučić ima svest o tome da je Kosovo završena priča i da ostaje otvoreno jedino pitanje, s obzirom na to da svi nacionalisti i opozicija čekaju da ga proglase izdajnikom, da li je on državnički, politički i psihološki spreman da iznese razrešenje kosovskog čvora i nastavak evropskog puta Srbije. Aleksandar Vučić otvoreno kaže da 3/4 građana Srbije želi zamrznuti konflikt, čemu se tvrdi sam protivi. Nije se li bio ni da se suprotstavi stavu Srpske pravoslavne crkve, koja je pre nedelju dana ponovila stav protiv nezavisnosti i podele Kosova i apelovala na srpske državnike da ne daju saglasnost na otuđenje Kosova. Na drugoj strani Vučić stalno ponavlja da ne može jedna strana, misli time na Prištinu, da dobije sve, a druga, hoće da kaže Beograd, da ne dobije ništa. Kada Vučić bude obelodanio predlog svog rešenja za Kosovo, uveren je Vuk Drašković, bez obzira šta to bude bilo, jedno je izvesno.
Nikakvo očuvanje zamrznutog konflikta neće predložiti. A većina naroda kojemu treba da se obrati je upravo za to najcrnje rešenje, za status quo.
Upozorava Drašković i postavlja značajna pitanja koja sugerišu koliko građani žive u neznanju kad je o Kosovu reč.
Znani narod da bi jedan obavezujući sporazum, za koji sam ja i snažno se zalažem, između Srbije i Kosova, pri čemu Srbija ne mora formalno priznati kosovsku nezavisnost, niti to od nje niko traži, napravljen po uzoru na sporazum između dve Nemačke. Zapravo bio jedino razumno rješenje koje bi dalo krila i Srbiji i Kosovu.
Realnost ide drumom, a mediji, nacionalna elita i propaganda, tobože u ime podrške Vučiću, idu šumom, zagovarajući potpuno drugačije stavove. Izmišlja se svašta i manipuliše se Rusijom kao nekakvim spasiteljem. Javnost je, ukazuje Drašković, sistematski varana da Srbi na Kosovu ništa nisu dobili gubitkom Kosova, iako su dosta toga dobili po najviše Ahtisarijevim planom koji je ugrađen u kosovski ustav. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovih dana iz budžeta kabineta predsjednika Republike Srpske za kupovinu medalja, ordena, mapa i dva nova putnička vozila bit će izdvojeno više od 100.000 eura. Time se nastavlja luksuzno raspolaganje novcem građana uz podsjećanje da kabinet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ima najveći budžet u odnosu na druge funkcionere u regionu. Priča Milorada Milojevića.
Ovih dana trebali bi biti potpisani ugovori nakon tendera raspisanih u martu. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske stigla je tražnja za izradu 31 ordena, 235 medalja i 300 mapa za povelje. Srebro, pozlate, koža i moarirana svila kraljevsko-plave boje građane Republike Srpske košta će 135.000 maraka, a prema pisanju portala kapital.ba ugovor za nabavku biće potpisan sa banjalučkom firmom Sparta. Ugovor za kupovinu dva automobila skuplja od 90.000 maraka bit će potpisan sa Brčkog gasom, istom onom firmom na čijem svečanom otvaranju filijale u Laktašima je prisustvovao i predsjednik Milorad Dodik. I ta nabavka je primjer kako rasipništvu nema kraja, mišljenja je lider pokreta Restart Srpska Stefan Blagić.
Ali ako građani Republike Srpske uživaju u tome da se predsjednik vozi u skupocjenim automobilima, da se čitava služba predsjednika vozi skupocjenim automobilima, da se kupuju medalje u iznosu od 130.000 maraka ili koliko već, a da se oni pritom ne vozi u Golfu dvojici ili automobilima starijim po 30 godina, onda super, građani Republike Srpske onda zaslužuju takvog predsjednika.
Orden Republike Srpske na lenti, 5 ordena zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem u kutiji, 3 ordena Karađorđeve zvijezde 1., 2. i 3. reda, 10 ordena Njegoša 1., 2. i 3. reda, 6 ordena Krsta Milosrđa, to je samo dio narudžbe vrijedne preko 100.000 maraka. Pitali smo i Miroslava Subašića iz humanitarne organizacije Mozaik prijateljstva u kojoj funkcioniše javna kuhinja šta misli o toj nabavci.
Mislim da je to strašno. Konkretno Mozaik prijateljstva dobije od grada Banja Luke 7.000 maraka. A zamislite, Mozaik prijateljstva hrani preko 800 ljudi.
Služba predsjednika Republike Srpske ove godine na raspolaganju ima rekordnih 10,7 miliona maraka. Kada se to podijeli sa brojem stanovnika, dođe se do računice da svaki stanovnik tog entiteta entitetskog predsjednika financira sa nešto više od 9 maraka. Sa 10 miliona maraka nestalo bi gladnih u Banja Luci, tvrdi Miroslav Subašić.
Ne samo što bi pomogli da mnogi ljudi se nahrane, već vjerujem da bi potpomogli da u Banja Luci ne bilo puno siromašnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Više od pola miliona eura potrošeno je za 3 godine na službena putovanja BH parlamentaraca. Pojedini poslanici potrošili su više od 25.000 eura na putovanja, a u Uredu za reviziju rada institucija Bosne i Hercegovine kažu da troškovi za putovanje iz godine u godinu rastu, te da se ne dostavlja dokumentacija o putnim troškovima. Aida Đugu.
Ne samo da je država Bosna i Hercegovina najbolji poslodavac, već omogućava najbolja putovanja državnim poslanicima. 550.000 eura potrošeno je na putovanja poslanika i delegata na razne svjetske destinacije u posljednjih 3 godine. Podatak je sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH dostavljen kao odgovor na poslaničko pitanje Damiru Bećiroviću iz Demokratske fronte.
Postoje određena putovanja koja su više turistička nego što je potrebno i nemate nikakve izvještaje sa tih putovanja i onda imate u osnovi određene osobe koje non stop putuju iz određenih političkih partija koji imaju veze u kolegi ili tako reći koji su dio vladajuće većine.
Ali ne putuju samo parlamentarci, kaže Bećirović.
Vidio sam da jedan od sekretara ima više potrošenog novca nego svi ostali, sekretar komisija i sekretar domova. Činim se da je to sekretar Doma naroda, tako da se postavlja pitanje opravdanosti njegovog odlaska, ne samo njegovog, nego i poslanika i delegata na određena putovanja, pogotovo preko Okenska.
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine ukazuje na trend rasta potrošnje budžetskih sredstava za putovanje institucijama BiH. Na upit Radija Slobodna Evropa iz Ureda za reviziju napominju da se ne dostavlja dokumentacija o putnim troškovima. U dopisu je navedeno i mišljenje revizora.
Zamijetili smo kako jedan od razloga povećanja putnih troškova leži u činjenici povećanog broja delegacija ili bolje rečeno pratećeg osoblja poslanika i delegata, što dobrim dijelom utiče na povećanje putnih troškova.
Poslanik nezavisnog bloka Senad Šepić najviše je potrošio na putovanja više od 40.000 eura. Prate ga Saša Magazinović iz SDP-a i Ognjen Tadić, koji su tokom posljednjeg mandata zbog službenih putovanja državu koštali 27.000 eura. No pitanje je da li ta putovanja donose korist Bosni i Hercegovini. Novinarka Rubina Čengić za naš program kaže.
Ta putovanja se svedu na jalovo trošenje para i ništa drugo. Najgore od svega je kad te političari koji tako putuju bez kraja i konca, kad ih pitate gdje su bili, šta su radili i kad im kažete blago njima jer su boravili na raznim atraktivnim destinacijama i u skupim hotelima, Oni vam kažu da oni od posla nisu stigli vidjeti apsolutno ništa, da uđu u sobu, izađu iz auta u auto i ništa od toga. To mi se čini čak još i gore. Niti oni uživaju, niti išta dobrog urade za Bosnu i Hercegovinu. Puno gore od svega toga, nikada niko nije vidio detaljni izvještaj iz putovanja nekog od parlamentaraca.
Saša Magazinović za naš program kaže da javnost treba razlikovati predstavljanje Bosne i Hercegovine od političkog turizma.
Moji troškovi su nastali tako što u Strasburu, u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe predstavljam Bosnu i Hercegovinu. To je trošak koji bi nastao da Bosnu i Hercegovinu predstavlja bilo ko drugi i jedini način da taj trošak smanjimo jeste da izađemo iz Vijeća Europe. Što se tiče ljudi koji nas predstavljaju, za neke tvrdim da to rade vrlo čestito. Međutim, za neke bih predložio da platimo, da ne idu nigdje, samo da nas ne brukaju po svijetu, jer to su ljudi koji ne govore strane jezike, koji nemaju pojma o diplomatiji. Mnoge je važnije da li postoji neki dobar shopping centar u gradu u kojem idu nego tema zbog koje se tamo nalazi.
Ni anketirani građani Sarajeva, Semir, Sanal i Sanid ne vide smisao trošenja novca na skupa putovanja parlamentaraca.
Mi možemo misliti priča što hoćemo, narednih 20 godina će to isto da radi.
Naše pare troši i za mene je to čista mizerija.
Imamo najplaćenije predstavnike u zakonodavnim tijelima, prema tome ne znam koja je svrha bila putovanja i na kraju krajeva kakve su koristi za Bosnu i Hercegovinu bile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Klerikalne građanske inicijative u Hrvatskoj dio su globalnog napada na liberalne vrijednosti, ali su prilagođene hrvatskim uslovima, rečeno je na tribini u sklopu Zagrebačkog Subverziv festivala. Financijski iza njih stoje neki ruski oligarsi i američki milijarderi, ali dobar rad institucija i antiklerikalni građanski aktivizam mogu suzbiti njihov uticaj, ocjenjuju stručnjaci, a prenosi Enis Zebić.
Organizacijom referenduma o braku i pozitivnom idejom navodne zaštite obitelji klerikalne inicijative uspostavile su se kao politički subjekt. Vjetar u leđa daju im nepovjerenje građana u stranke, institucije i trajna psihoza krize, a posebno su masovni u e-savjetovanjima oko prijedloga raznih zakona gdje su im primjedbe više manje identične. Opisala je Hrvatske klerikalne inicijative docentica na Zagrebačkom pravnom fakultetu Antonija Petrićušić.
To zapravo govori o organiziranoj pravnoj mobilizaciji i prepoznavanju polja prava i djelovanju u polju prava kao jednog vrlo uspješnog, vrlo taktički mudro odabranog polja i načina na koji se zapravo prenose poruke, vrijednosti, ja bih rekla ideologije ovog društvenog pokreta. Zbog toga je posebno važno da oni koji drugačije, suvremenije, ljudsko-pravaški, usudit ću se reći ispravno tumače ljudska prava i sami budu aktivni.
Ona je pohvalila brojne državne institucije koje su na klerikalne inicijative znale kvalitetno uzvratiti. Od pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do bivše pravobraniteljice za prava djece i sadašnje pravobraniteljice.
Ti potporni, institucionalni potpori zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj još uvijek funkcioniraju, a na nama je da ih očuvamo i inzistiramo da upravo oni budu u prvoj liniji obrane sustava ljudskih prava.
Ultrakonzervativni pokreti djeluju u velikom broju država svijeta, posebnu pažnju posvećuju srednjoj i jugoistočnoj Europi, financiraju ih multimilioneri od Rusije do Sjedinjenih Država i imaju vrlo jasan plan što žele postići, kazao je jedan od vodećih istraživača ultrakonzervativnih pokreta u Europi, voditelj Europskog parlamentarnog foruma za stanovništvo i razvoj iz Brisla, Neil Data.
So this includes laws to prohibit certain things.
To uključuje donošenje zakona kojim bi se razne stvari zabranilo, od zabrane kontracepcije, razvoda do zabrane abortusa i razne druge stvari uvelo, poput ponovne kriminalizacije homoseksualnosti ili ukidanja financiranja javnim novcem naprednih inicijativa širom Europe. Ranije smo o tome imali jednu opću sliku, ali sada imamo čvrste dokaze da oni djeluju koordinirano i da razvijaju strategije sa različitim taktikama za pojedine europske zemlje. Aktualno klerikalne inicijative prikupljaju potpise za raspisivanje dva referenduma. Ono koji bi tražio da Hrvatska iziđe iz Istanbulske konvencije protiv nasilja nad ženama i prije nego što ju je ratificirala, i ono kojim bi se mijenjalo izborno zakonodavstvo i kao usput smanjilo broj manjinskih zastupnika i ozbiljno im ograničilo ovlasti, podsjetio je novinar portala Srpske manjine Novosti Hrvoje Šimičević, ilustrirajući tezu kako klerikalne inicijative mijenjaju taktiku od zemlje do zemlje.
U svakoj od zemalja moramo se uhvatiti onoga što je najlakše. Recimo u Poljskoj je to bio abortus, u Hrvatskoj je pitanje nacionalizma koji je protiv Srba okrenut.
Docentica Petričušić ne vidi ozbiljniju suradnju klerikalnih inicijativa i radikalnih veteranskih NGO-a, ali kaže kako je zbog kvalitetnog sustava financiranja civilnog sektora konzervativnih udruga sve više i da će njihovo množenje ojačati njihovu ukupnu poziciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
5 autobusa sa oko 300 migranata stiglo je iz Sarajeva u izbjeglički centar Salakovac u Mostaru. U petak se odvijala prava drama ispred tunela na Ivan Sedlu u kantonu Sarajevo, gdje su autobusi sa migrantima čekali nakon što im nije dozvoljen ulazak u Hercegovačko-neretvanski kanton. Kako je do toga došlo, slušamo od Dženane Karabegović.
Migranti njih 269 nakon prave drame koju su imali na putu Sarajevo-Mostar konačno su stigli na odredište u izbjeglički centar Salakovac kod Mostara. Nakon nekoliko sati provedenih u autobusima došli su gladni i žedni, a među njima je bilo i bolesnih, kaže Alen Kajta, sekretar Crvenog krsta grada Mostara.
Mi uspjeli smo na neki način da, ulažući maksimum napora, da osiguramo ovim ljudima i osvježenje, da osiguramo ovim ljudima i hranu, da osiguramo ovim ljudima te neke osnovne potrebe za život.
Opremanje izbjegličkog centra u Salakovcu trajalo je nekoliko dana, a UNHCR je, kako kaže za naš radio Neven Crvenković, portparol te organizacije, uložio oko 250.000 eura.
Sa naše strane smo doista u suradnji naravno sa odgovarajućim institucijama tu doista sve napravili kako bi se osposobio taj objekt za što humaniji i što dostojanstveniji prihvat izbjeglica i migranata u Bosni i Hercegovini.
Migranti su više od mjesec dana boravili u Sarajevskom parku, a nakon odluke Vijeća ministara BiH prije 3 dana preduzete su mjere kako bi bili izmješteni u Salakovac. No njihova agonija počinje 30 km od Sarajeva, gdje se kanton Sarajevo graniči sa Hercegovačko-neretvanskim kantonom. Ispred tunela koji je administrativna granica ih je dočekala policija tog kantona, braneći autobusima da prođu dalje. Kako je izjavio državni ministar sigurnosti Dragan Mektić, sve se dešavalo po naređenju policijskog komesara HNK, a cijeli slučaj Mektić je okarakterisao kao državni udar.
Što se mene tiče, državni udar, klasični. Onaj koji je napravio državni udar mora da bude uhapšen i da se omogući da funkcioniše ustav i zakon ove države.
Dok su migranti čekali u autobusima, predstavnici vlasti i stranaka su se utrkivali u izjavama o nastaloj situaciji. Bakir Izetbegović, predsjedavajući BH predsjedništva.
Da li se to baš može kvalificirati tako teškim riječima kako je to kazao gospodin Mektić? Ne znam, ali da je protiv ustava, da je protiv zakona i da će biti posao za tužilaštvo, hoće sasvim sigurno.
Prvi čovjek Vijeća ministara Denis Zvizdić je poručio u saopštenju za javnost kako smatra najgrubljim kršenjem zakona sprečavanje državnih organa u provođenju državnih nadležnosti, a posebno zbog činjenice da je ta institucija jučer saopštila da migrante koji se nalaze na otvorenim prostorima u BiH treba smjestiti na humani čovjeku dostojan način. No njegov zamjenik Vjekoslav Bevanda u saopštenju za javnost je poručio sljedeće.
Treba poštovati odluke i nadležnosti nižih razina vlasti prije nego se poduzmu bilo kakve aktivnosti. Migrantska kriza mora biti pod kontrolom koordinacijskih tijela koje uključuju sve razine vlasti.
Istovremeno iz kabineta predsjednika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenka Hercega u saopštenju za javnost je navedeno da nisu kontaktirani o mogućem dolasku migranata. Hercegovu izjavu je demantovao direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić, koji je također u saopštenju za javnost poručio.
Molim da dana 18. maja 2018. godine u periodu od 7 do 17 sati pružite svu neophodnu pomoć i podršku na vašem području kako bismo sigurno dislocirali i izvršili smještaj ove kategorije migranata na navedenu lokaciju.
Iz tužilaštva BiH je stigla informacija u kojoj se navodi kako ni ova institucija nije bila upoznata o donošenju odluke o izmještanju migranata sa područja Sarajeva u Salakovac kod Mostara. Zbog toga je vršiteljica dužnosti glavnog tužioca Gordana Tadić za ponedjeljak zakazala vanrednu sjednicu udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U Crnoj Gori sve manje sklopljenih brakova, dok istovremeno raste broj razvoda. Kako pokazuje Statistika, rastaju se mladi, ali i stariji bračni parovi, pa je tako svaki četvrti brak u Crnoj Gori prošle godine završio razvodom. Predrag Tomović potražio je odgovor na pitanje koji su glavni razlozi za sve veći broj razvoda i zašto je brak, kakav poznajemo, u krizi.
Ja mislim da je najviši razlog u samom čovjeku. Naprimjer, ako nekog volite, ili mislim da ćete naći način da se držite zajedno, da neće doći do razvoda braka ako neko nekog voli, mora imati kompromisa.
Pa, realno ljudi nemaju više razumijevanja jedan za drugog, ne prihvataju se i čim prođe ta prva ljubav i strast, da tako kažemo, više ništa ne ostaje. Uglavnom dođu i deca, pa možda i to bude godinu u dve zanimljivo i prosto onda više nemaju što da pruže jedan drugom. Tek onda vide da su totalno različiti, da nemaju slična interesovanja i da nemaju uši da slušaju jedno drugo.
Ja mislim da je to u sklopu sistema u kome živimo i okruženja jedna velika sebičnost. Od svih, nemoguće je da se to ne odrazi na porodicu, nemoguće je imati zdravu porodicu u bolesnom društvu.
Tako Podgoričanke Milica, Tijana i Marija govore o tome zašto se danas u Crnoj Gori svaki četvrti brak završi razvodom. No njihova sugrađanka Maja Ivanović navodi i neke druge razloge za krizu u kojoj se nađu mnogi brakovi.
Pa mislim da su to najčešće prevare, zato što daju previše slobode u braku i muškarac i žena i prosto kao da je velika sloboda u brakovima. Ja mislim da to najviše dovodi do razvoda, zato što previše se izlazi, nisu posvećeni porodici, tako da varaju muškarci i žene podjednako. Mislim da je to najviše presudilo tim razvodima.
Prema podacima Crnogorskog zavoda za statistiku, prosječan crnogorski brak traje 11,5 godina. Žene se najčešće razvode sa 37 godina, a muškarci sa 41. Najveći broj razvedenih brakova čine bračne zajednice sa djecom, čak 62%, što navodi na zaključak da dijete najčešće nije razlog za ostanak u braku ako su partneri nezadovoljni. Iz Monstata su također izračunali da je broj zvanično sklopljenih brakova sada za 15% manji nego prije 30 godina, dok je broj razvoda povećan za čak 140%. Samo poimanje braka i porodice se proteklih nekoliko decenija značajno promijenilo, pa porodica u onom tradicionalnom smislu polako nestaje, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejana Ponoš iz Udruženja Roditelji, koja ističe da je danas i u svijetu, ali i u Crnoj Gori sve više jednoroditeljskih porodica.
Do razvoda kod mladih bračnih parova uglavnom dolazi zbog toga što su brzo i bez razmišljanja, da kažemo, uletjeli u brak, ali često i zbog loše ekonomske situacije koja utiče na nemogućnost funkcionisanja porodice. Razlog rasta i broja razvoda u posljednje vrijeme sigurno je zato što su ljudi danas mnogo manje tolerantni, uglavnom gledaju na to koja prava imaju, a zanemaruju svoje obaveze. Zadržavanje braka neophodno je mnogo razumijevanja, požrtvovanja, međusobnog kompromisa. Kao što je rekao jedan poznati bračni savjetnik, brakove ne uništavaju razlike u mišljenjima, već način na koji ih partneri zapravo prevazilaze ili tačnije ne prevazilaze.
U posljednjih 10 godina najviše sklopljenih brakova u Crnoj Gori bilo je 2007. godine nakon obnove nezavisnosti i prve godine takozvanog ekonomskog buma, kada je zabilježeno 4005 brakova. No, prema statistici, najveći broj razvoda da u ovom periodu bio je upravo prošle godine, 765. U protekle tri decenije značajno je uvećana i starost mladenaca pri sklapanju prvog braka. Početkom 90-ih nevjeste su imale u prosjeku 24 godine, a sada 28. Mladoženje su prije tri decenije u prosjeku imale 28 godina, a sada 31. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Stanari jedne zgrade u sarajevskom naselju Dobrinja dobili račune od toplana za centralno grijanje na koje nikada nisu bili priključeni.
Ne imamo veze sa toplanama, to je poenta priče. Unazad dva mjeseca je došao račun 142 marke na osnovu kvadrature stana od 65 kvadrata, da toliko treba da plaćamo.
Godinu dana poslije ponovno smo posjetili Ivanu Stjepanović, povratnicu iz Austrije u Derventu, koja se bavi uzgojem ljekovitog bilja.
Nadamo se da ćemo imati oko 10 tona osušenog čaja.
ove godine od naše organske koprive.
Ritmičke gimnastičarke Bosne i Hercegovine bez podrške države i o vlastitom trošku postižu izvanredne rezultate.
Mislim da nam trebaju pomoći neke, primjer, neki sponzori u ritmičkoj gimnastiji, jer su mnogo i skupa takmičenja i rekviziti kojima se služe.
Slobodna Evropa. .org
Bio je to izvod iz sadržaja radija Slobodna Evropa u sedmici za nama. Pozivamo vas da više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.